Nousemme ylös kuulemaan Jumalan sana. Ilmestyskirjan 3. luvusta, jakeet 21 ja 22. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Tämä on Herran sana. Herra, avaa sinä itse meidän korvamme nyt kuulemaan, mitä sinä haluat meille ja minulle sanoa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Rakkaat ystävät, minun täytyy avoimesti tunnustaa teille, että koen eräänlaista arkuutta ja avuttomuutta. En nyt tiedä, uskallanko nimittää sitä arkuutta pyhäksi arkuudeksi, mutta yksinkertaisesti se johtuu siitä, että Herran pöytä, ehtoollistilaisuus, johon Jumalan seurakunta, Jeesuksen Kristuksen opetuslapset kokoontuvat Jeesuksen oman sanan mukaan, on minusta niin suuri juhla. Ja Jeesuksen ja Jumalan sanan opetuksen mukaan tämä pöytä ja osallistuminen siihen julistaa niin voimakkaalla tavalla meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja sitä evankeliumia, että tulee arkuus sydämeen, tarvitaanko tässä enää minun sanojani. Muistan, kun vuosia sitten paljon kiersimme Salem Quartetin ja sitten Samuli Sirenin kanssa kokouksia pitämässä ja säästelin Samuli Sirenin laulua. Silloin kaikkialla häneltä toivottiin tuota laulua, yksin en kulje en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Joskus tuohon lauluun ja tuohon kokoustilaisuuteen lankesi niin voimakas Jumalan hengen läsnäolo. Tajusimme, että nyt Jumalan henki itse puhuu tuon laulun sanoman kautta. Minä koin siellä flyygelin takana, että jokainen flyygelin ääni oli turha ja liikaa. Ja tuntui siltä, että piti lopettaa soitto, ja niinpä joskus Samuli-veli sai laulaa yksin ilman säestystä muutamia ajatuksia eteenpäin. Puhumattakaan, että siinä olisi ollut halua johonkin omaan taituruuden esitykseen ja vetää sieltä juoksutuksia pitkin koskettimia. Se ei ollut mahdollista. Samalla tavalla vähän tuntuu nyt. Kyllä me puhujat voimme etsiä sitä varmuutta ja voimaa omalla äänellämme. Saammehan me siitäkin voimaa ja voimme esiintyä varmasti. Mutta ellei Herra itse puhu kuulijoille, niin kyllä se meidän puheemme humisee sitä omaa voimaansa. Tai voimme lähteä selittelemään, kuinka merkillisellä tavalla tämän sanoman sain, kuinka olin siinä ja siinä Jumalan puhuttelussa. Mutta ellei sen aikana kuulija kuule Herran itsensä puhuvan, niin emme me selittelyillä omia sanojamme saa Jumalan puheeksi. Senpä tähden tässä yhdessä, minä teidän kanssanne, voimme vain yhtyä laulun rukoukseen. Kosketa minua henki syvälle sydämeen. Luetussa tekstissä oli sanoma voitosta. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Ja sitten Jeesus sanoo, niin kuin minä olen voittanut ja niin kuin minä olen voittoni jälkeen istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Jumalan sanoma meille, evankeliumin sanoma, on hyvin paljon vain sanoma voitosta. Jeesus ei tullut vain julistamaan taistelua pahaa vastaan ja julistanut sotaa pahaa vastaan, vaan hän vei sen taistelun loppuun. Hän sai aikaan lopullisen voiton. Raamatun ilmoitus on annettu meille alunperin meille vähän vieraalla kielellä erilaisessa ympäristössä. Niinpä siinä on sanoja, jotka meille sellaisena ovat vähän outoja. Sellainen on myöskin evankeliumi. Oikein Suomen intoilija Toivo Koilo aikanansa sanoi, että se on vähän semmoinen keljusana, kun siitä tulee tämmöinen evankeliumi. Ensimmäisille kristityille sana ei sinänsä ollut outo. He olivat tottuneet siihen sanaan, evangelion. Oli tapana siihen aikaan, että hallitsijan taholta annettiin erilaisia sanomia kansalle. Ne olivat tällaisia keisarin evankeliumeita, keisarin sanomia. Kun keisarillisessa perhepiirissä syntyi mahdollinen tuleva hallitsija, tuli keisarilta evankeliumin sanoma, ilosanoma, on syntymä tapahtunut. Tai kun uusi hallitsija astui valtaistuimelle, tuli keisarin evankeliumi, ilosanoma siitä, nyt on uuden hallitsijan aika. Ja siinä ajassa keisari oli nostettu Jumalan tasolle, keisaria palveltiin niin kuin Jumalana, jopa häntä kutsuttiin vapahtajaksi. Nyt on niin kuin uuden vapahtajan aika, tällainen ilosanoma kiiri eteenpäin. Ihmiset olivat tottuneet näihin toistuviin keisarin evankeliumeihin ja ilosanomiin. Tähän ilmapiiriin tuli yksi, kaksi uusi evankeliumi, uusi ilosanoma, jolla oli kokonaan toisenlainen sisältö. Silloin oli totuttu siihen, että kun joukot taistelivat rintamalla, niin sieltä odotettiin viestin tuojaa, miten on sodassa käynyt ja taistelussa käynyt. Murheviestin tuoja tuli eri tavalla kuin voiton sanoman tuoja. Nähtiin jo kaukaa, onko sanoman tuojalla voiton viesti. Kun hän lähestyi kaupunkia, hän nosti kätensä tervehdykseen, hän kuulutti tätä sanomaa, hänen kasvonsa loistivat, hänen keihäänsä oli seppelöity, hänen päässään oli seppele, kädessään saattoi olla palmun lehvä, kaukaa havaittiin, nyt tulee voiton sanoman tuoja, ja kaupungissa alkoi ilo. Evankeliumi on myöskin tällainen voiton sanoma ja ilosanoma. Siellä, minne se viedään, se synnyttää ilon. Ja sen viestin viejätkin voivat olla iloisia. Vaikka tuota arkuuttani tuossa äsken sanoin, se ei merkitse sitä, ettenkö olisi iloinen. Tämä sanomahan ulottui aina keisarin olemukseen asti. Hän oli mahtava hallitsija. Hänen kädessään oli yksilö ihmistenkin henki. Ei tarvinnut muuta kuin yksi kannanotto, yksi näyttö, niin ihminen joko eli tai kuoli. Mutta tähän ilmestyy eri evankeliumi, uusi sanoma. Jumala itse lähti liikkeelle. Jumala oli vastannut maailman odotukseen omalla ilosanomallaan, omalla voiton sanomallaan, omalla evankeliumillaan. Vastakkain silloin ensin joutuivat keisari ja Jeesus Kristus. Kaiken tämän vallan omistava diktaattori, yksin valtias, loistokkaasti oli omalla valtaistuimellansa. Ja toinen, yksinkertainen juutalainen rappi, niin kuin siltä näytti, ja opettaja, joka kaiken lisäksi vielä häpeällisellä tavalla ristiin naulitsemalla surmattiin. Epätasainen pari. Havahduin jotenkin taas tähän tosiasiaan. Muutamia päiviä sitten seisoin Pietarin kaupungissa venäläisen museon eräässä salissa. Ja kaikkien suurten taideteosten keskellä huomasin erään salin oven pielessä vähintäänkin normaali kokoa olevan pronssisen patsaan. Ja jotenkin nauliuduin siihen, ja minun ylleni hulvahti eräs todellisuus Jeesuksesta, minun vapahtajastani. Pronssiin valettu tumma hahmo oli sidottu Kristus. Taiteilija oli minusta onnistunut. Minä aistin siitä tuon kuluneen viitan. Minusta näytti, että sandaalit olivat paljosta kävelystä kuluneet, ja hänen ympäri oli sidottu köydet. Näin hänen suonikkaat kätensä, ja seisoin hiljaa pitkän aikaa siinä katsellen. Siinä ei ollut voiton uhoa, siinä ei ollut keisarillista mahtia, siinä ei ollut kuninkaallista loistoa, vaan siinä oli se kaikkien halveksima ja hyljeksitty Jeesus. Hän, joka oli tämän toisen voiton sanoman keskus. Vastakkain tulivat nämä keisari ja Jeesus Kristus. Ja niinpä siinä sitten kävi, että tästä toisesta ilosanomasta tuli monille pahennus. Skandaali, niin kuin tuo kreikan alkukielen sana sanoo. Jeesus sen itse ymmärsi ja tajusi, että tämä vaara tässä on. Ja hän huusi julistuksensa perään, autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Samaa sanoo Paavali kirjeessänsä, puhe rististä on hullutusta. Se on hullutusta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, eivätkö ole päässeet tähän sisälle. Mutta sitten hän jatkaa, mutta meille se on se Jumalan voima. Samalla tavalla tästä lähti ilosanoma ensin tämän hallitsijan, tämän vapahtajan syntymästä. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Nyt hän on syntynyt. Evankeliumi lähti liikkeelle. Mutta vielä väkevämmin sieltä taistelurintamalta tulee sitten se voiton sanoma. Voiton sanoman viejät lähtivät liikkeelle. Nyt on taistelussa voitto saavutettu. Ja mitä sanoo Paavali siitä kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeesta 13? Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Kuulittehan te varmasti tämän tutun paikan taas ja uskotte sen. Kaikki vallat ja voimat, missä maailmassa on enää tai maailman ulkopuolella se valta tai se voima, joka voisi tämän voiton jotenkin sinun kohdallasi tyhjäksi tehdä. Se on lopullisesti saavutettu. Se on voiton sanoma ja se on todella iloinen sanoma. Sitä sanomaa julistaa tämä katettu pöytä täällä. Se on evankeliumi, se on se Kristuksen evankeliumi. Nyt kun haluan hyvin yksipuolisesti puhua, korostan tietysti nimenomaan vain sitä, mitä Jeesus teki. Ja sanon, että evankeliumi ei ole sitä, mitä meidän tulee tehdä. Evankeliumi ei ole sitä, miten meidän tulee yrittää ja jaksaa kilvoitella ja ponnistella ja olla iloinen ja olla innokas ja koko sydäminen. Se ei ole sitä evankeliumia. Se voi olla siitä parhaimmillaan tulosta. Evankeliumi ei ole sitä, mitä me yhdessä Jumalan kanssa saamme aikaan, että kyllähän se Jumala paljon tekee, jos vain minä jaksan tässä ja kunhan minä nyt jaksaisin. Ei. Mitä on se evankeliumi? Se on sitä, mitä vain hän teki. Sitä kertoo tämä pöytä. Mitä me emme tee yhdessä, vaan minkä hän teki. Hän teki teidät eläviksi. Hän voitti kaikki nämä vallat ja voimat. Meillä ei ollut eikä voi olla siihen osuutta. Tämä evankeliumi on voima. Raamatussahan on toki lueteltu paljon syntejä, jotka eivät sovi ihmiselle, jota Jumala vihaa. Paljon erilaisia luetteloita, joissa se osoitetaan. Ja niistä me kannamme tuskaa monta kertaa omassa elämässämme ja kenties toisten kohdalla. Parannussaarna tällaisista on joskus paikallansa, ja se herättää sellaisen oman tunnon, joka ei koe näitä synniksi. Mutta jos me haluamme, että ihminen vapautuu näistä asioista, niin parannussaarna sellaisenaan ei vapauta, mitä hän tarvitsee. Hän tarvitsee sen ilosanoman, mitä Herra hänen edestään on jo tehnyt. Hän tarvitsee sen evankeliumin, jota julistaa tämäkin pöytä täällä, että se voitto on saavutettu, synti on maksettu. Se voi omistaa täysipainoisesti jokainen. Eli jos te haluatte seurakunnissanne enemmän tätä voimaa, jos te haluatte seurakunnissa enemmän tätä elämää, julistakaa ristiä. Julistakaa tätä Jeesusta, joka ei vielä ole niin kunnian kuninkaana. Hän on niissä yksinkertaisissa asuissansa. Hän on ristille naulittuna. Hän on häpeä toisille ja hullutus. Siinä on teidän voimanne. Sitä kautta tulee Pyhän Hengen väkevyys ja voima. Se ei ole meidän pullisteluamme millään tavalla, ei maallista eikä hengellistä. Se on joskus hyvin yksinkertaista, mutta se menee syvälle sydämeen ja tekee pysyvää jälkeä. Mikä on tämän voittosanoman ydin? Paavali sanoo roomalaiskirjeen 8. luvussa 31 ja siitä eteenpäin. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Ja sitten tulee, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Huomasitteko? Kuka voi sinua syyttää, sinä Jumalan valittu? No kyllä yrittäjiä on paljon. Ja ensimmäinen yrittäjä on saatana. Muistatte Sakarian kirjassa sen näyn, aina sinne Jumalan valtaistuimelle asti menee tämä syyttäjä, syytti ylipappia. Ja voit olla varma, sinne asti menee sinun syyttäjäsi syyttämään sinua. Ja karmeinta siinä on se, niin kuin eräs saarnaaja ystäväni sanoi kerran minulle, tuli minun luokseni ja käveli siinä työhuoneeni lattialle ja sanoi, että kyllä on vaikea tilanne. Minun seurakunnassani on nyt vaikea tilanne. Ajattele, vanhimmisto syyttää minua tällaisesta asiasta. Kysymyksessä ei ollut synti, vaan vähän muunlainen asia. On niin vaikea nyt, kun vanhimmisto tämmöisestä asiasta minua syyttää. Sitten oli hetken hiljaa ja käveli ja kuule, karmeinta siinä asiassa on se, että he ovat ihan oikeassa. Totuus on se, että tämä saatana menee valtaistumille asti sinua syyttämään. Ja sanoisinko karmeinta siinä on se, että hän on oikeassa. Kyllä sinusta syytettä löytyy. Mutta muista tämä asia. Jeesus voitti jo tämän syyttäjän. Sillä ei ole enää syyttäjän valtaa, vaikka se yrittää sitä tehdä. Sinun oma sydämesi voi syyttää sinua. Kuinka monta kertaa se syyttääkään ja riistää meiltä meidän oman tunnon rauhamme ja uskalluksemme Herran edessä, jopa joskus ehtoollistilaisuudessa. Tiedän ystäviä, joiden oma sydän syyttää niin, että he eivät uskalla edes osallistua. Mitä sanoi Herran sana? Jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Tähänkin voit luottaa. Mitä sanoi tässä Paavali, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Syytösvalta on vain Jumalalla. Mutta mitä julistaa tämä ilosanoma meille, mitä Jumala haluaa sinulle sanoa? Se on se, että hänhän juuri julistaa sinut syyttömäksi, vanhurskauttaa sinut. Voi sanoa melkein kuin Jeesus naiselle, missä on sinun syyttäjäsi? Tai toinen asia, kuka voi tuomita kadotukseen? Miten käy minulle, pääsenkö perille, voi kun jaksaisin perille iankaikkiseen elämään? Kenellä se tuomiovalta on? Se on alun perin ollut Jumalalla, mutta niin kuin Raamattu sanoo, hän antoi kaiken tämän tuomiovallan yksin Jeesukselle Kristukselle. Mutta mitä sanoo tämä ilosanoma? Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hänhän on juuri kuollut meidän tähtemme. Miksi? Jotta tämä tuomio ei meille tulisi. Hän antoi kaikkensa, antoi koko henkensä sinun tähtesi sen tähden, että tätä kadotustuomiota ei sinussa ole, kun olet Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on nämä syyttäjät ja sinun tuomitsijasi. Ja evankeliumi julistaa, että tässä on voiton sanoma ja ilosanoma sinua varten. Juutalainen opettaja joutui kerran tilanteeseen, kun pakana tuli kysymään häneltä, selitä lyhyesti, mikä on lain sisältö. Juutalainen opettaja vähän närkästyi ja sanoi, että ei sitä voi lyhyesti selittää. Ja niin mentiin vähän arvokkaamman opettajan liekko ollut rabbi Shammai hänen luokseen. Ja tämä rabbi vähän tulistui tästä juutalaisen opettajan menettelystä ja sanoi, että kyllä sinun pitäisi tietää, että sinun on pystyttävä selittämään kysyjälle, mikä on lain sisältö sinä aikana, kun tämä seisoo yhdellä jalalla. Ja hänen mukaansa se oli sitten se, että älä tee ihmisille sitä, mitä et itse toivoisi heidän tekevän sinulle. Ja sitten hän jatkoi, kaikki muu on selitystä. Kun minä tämän kerran luin, minun mieleeni tuli, Jumala on meille sanonut jotakin omassa ilmoituksessaan, minkä hän haluaa meille sanoa, ja kaikki muu on selitystä. Oli syksyinen iltapuoli joitakin aikoja sitten. Minä lähden kiireen keskeltä, kovien työpaineiden keskeltä, ajamaan melkoista matkaa Sisä-Suomea kohti. Meitä oli koolla sinne tulossa muutama ystävä. Juhlimaan ystävämme 50-vuotispäivää, ei nyt niin juhlimaan, mutta tapaamaan arkisissa merkeissä. Tämä ystäväni oli lahjakas nuorukainen aikanansa, luova lahjakkuus. Mutta niin sitten kävi, hän loitontui Jumalan yhteydestä ja elämä vei sellaiseen kurimukseen, että näytti siltä, että viimeisen rajan yli oli astuttu. Ja minun täytyy tunnustaa, minäkin menetin uskoni, että hän koskaan voisi sieltä palata. Ihan elämän loppu oli niin kuin käsillä. Merkillisellä, ihmeellisellä tavalla rakkauden Jumala tarttuu häneen vielä ja nosti hänet sieltä takaisin. Tosin monella tavalla haavoittuneena ja vammautuneena. Sellaisia haavoja elämässä ja sielussa, johon lähimmäisten varomattomat sanat helposti pureutuvat syvälle ja tekevät kipeätä. Olin menossa häntä tapaamaan ja mietin, mitä hänelle sanon. Siinä yritin rentoutua itsekin työpaineista ja huomaan, kun voimakas sateenkaari näkyy edessä. Tulee niin kuin koko tuulilasin täydeltä sisään. Taas ajelen ja monia kilometrejä ja taas on tuo sateenkaari. Ja aloin tuntea merkillistä puhetta täällä sydämessäni. Niin kuin Jumala olisi sanonut, muistatko mitä minä olen sanonut? No kyllähän minä muistan, paljonhan sinä olet sanonut. Ja taas ajetaan, ja taas on se sateenkaari siinä. Muistatko, mitä minä olen sanonut? Tämä toistui pitkän aikaa, jolloin minä yksi, kaksi heräsin ja ikään kuin vastasin sydämestäni Jumalalle, Herra, kyllä minä muistan. Se sateenkaari puhui jo lupauksesta, ja silloin minä tajusin, on yksi asia, jonka hän haluaa meille sanoa, muu on selitystä. Minä sain tekstin tälle ystävälleni, ja kun tapasin hänet, vaikka oli pieni arkinen tapaaminen, juhlistin tilannetta, nousin oikein seisomaan ja sanoin, että kuule, minulla on sinulle puhe. Kerroin tästä kokemuksesta,
Ja sanoin hänelle sen tekstin, jonka tuossa sain. Se on Paavalin sana roomalaiskirjeen 9:16. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Otin häntä kädestä kiinni, katsoin silmiin, näin tuon kovia kokeneen miehen olemuksessa ne vammat, joita hän on elämässään saanut. Tajusin, kuinka paljon hukkaan oli hänen luovuudestaan ja vuosistaan mennyt, mihin hän olisi ennättänytkään, jos olisi elänyt Jumalan yhteydessä koko elämänsä. Sanoin, ei ole ratkaisevaa, mihin asti olet ehtinyt ja mitä olet kyennyt aikaan saamaan, vaan se, että Jumala armahtaa, ja puristin häntä kädestä. Silloin sanoin samalla sen itselleni. Rakkaat ystävät, tämä pöytä julistaa meille tätä ilosanomaa. Ei ole oleellista se, kuinka pitkälle olet päässyt, mitä kaikkea olet ehtinyt tehdä, vaan se, että tänä päivänä elät siinä todellisuudessa, Jumala armahtaa. Kun hyvä ystäväni ja työtoverini Eino Vanhala ihan hiljattain sai siirtyä taivaan kotiin, hän sairastui vakavasti ja joutui ottamaan sen huomioon, että elämä onkin odotettua lyhyempi. Ja hän totesi, että ensimmäiseksi minut riisuttiin tästä monikymmenvuotisesta vaelluksestani. Mutta sen kirkkaammaksi jäi se, mitä Jumala oli tehnyt. Sen kirkkaammaksi ja voimakkaammaksi jäi se, mitä Jeesus oli tehnyt minun edestäni. Hän oli tehnyt kaiken. Toivottavasti me opimme tämän läksyn. Toivottavasti me tajuamme sen, mitä Jumala on meille sanonut. Muu on selitystä. Hetken päästä poistetaan nuo peitot näistä katetuilta pöydiltä. Siinä on viini ja siinä on leipä. Ne puhuvat Jeesuksen ruumiista ja hänen verestään. Te odotatte hetkeä saada osallistua siihen Jeesuksen omien sanojen mukaan. Uskon ja rukoilen teille ja itselleni, että kuulisin sydämessäni ja kuulisimme sydämessämme, mitä henki minulle ja teille sanoo. Ja se sanoo, tässä on evankeliumi, tässä on kaikki. Voitto on saatu. Perille pääsy on Kristuksessa varma. Ei löydy valtaa eikä voimaa, joka sen voisi estää. Siinä on evankeliumin totuus. Kuulkaamme, mitä Herra haluaa meille sanoa. Aamen.
Olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. Aamen.
Kirkkauden Jumala, ristinmies Jeesus Kristus, siunattu Pyhä Henki. Herra, me käännämme katseemme Golgatalle, sille paikalle, missä sinä saavutit suurimman voiton. Helluntaiherätyksen 50. konferenssijuhla kääntää katseensa sinun puoleesi, Herra, joka Golgatalla saavutit suuren voiton meidän hyväksemme. Ja me haluamme tänä päivänä puhaltaa riemuvuoden pasunaan ja puhaltaa niin, että kuurotkin kuulevat, ja julistaa evankeliumin, se on täytetty. Velka on maksettu, synti ja kuolema on kukistettu, voitto on saavutettu. Sinun haavojesi kautta, meidän Herramme, rakas vapahtajamme, ristinmies. Kiitos, että olet se elämän leipä, joka tulit maailmaan antaaksesi maailmalle elämän. Kiitos, että tänään saamme kokoontua voiton aterialle, elämän aterialle, anteeksi antamuksen aterialle, yhteyden aterialle, kiitoksen ja ylistyksen aterialle. Ja kun murramme tämän leivän, se on osallisuus sinun ruumiiseesi, Herra. Ja sinusta virtaa meihin se elämä, mikä on iankaikkinen elämä. Siunattu, Herra, sinun uhrisi meidän edestämme. Me ylistämme sinua ja kiittäen nautimme tämän aterian, jonka me nyt murramme. Aamen.
Herra Jeesus, aterian jälkeen sinä otit maljan ja sanoit, tämä malja on uusi liitto minun veressäni.
Halleluja.
Kiitos Herra veresi uhrista. Kiitos Herra, että sinun viimeinen huutosi oli, se on täytetty. Kiitos, että tässä täyteydessä ja tämän huudon voimasta synnin valta murrettiin ja meille avattiin ovi iankaikkiseen elämään. Herra Jeesus, me iloitsemme ja kiitämme sinua ruumiisi uhrista, veresi vuodatuksesta, jonka kautta meidätkin on sovitettu. Herra, auta meitä nyt katselemaan peittämättömin kasvoin sitä, mitä sinä teit. Teit sen niin valmiiksi, että tuo huuto, se on täytetty, on vain kaikin puolin vastaan ottamista ansaitseva. Siihen emme voi mitään lisätä, emmekä mitään pois ottaa. Herra, nosta meidän jokainen katse katselemaan, mitä tapahtui, kun sinä veresi vuodatit. Mutta kiitos siitä, että kun sinä kuolit, niin sinä myöskin ylös nousit. Ja on kirjoitettu, että sinä nousit ylös meidän vanhurskauttamiseksemme. Kiitos tästä hetkestä. Kiitos Jeesus, mitä sinä teit. Aamen.
Minun kansani. Minun kansani. Minun kansani. Katso, kuinka elovainiot ovat vaalenneet. Teroita sirppisi, laita kuntoon viikatteesi ja leikkuu puimurisi. Ja sinä, jolla ei ole sirppiä, valmistaudu keräämään tähkäpäitä, sillä elonkorjuun aika on lähellä. Puhdistaudu, sillä minun vereni, jonka muistoa te vietätte, vielä tänäkin päivänä puhdistaa. Puhdistautukaa, pyhittäytykää, että minä voin antaa tuon jalon tehtävän teille.